Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para peminat kuliah subuh yang berbahagia, soal-soal hidup dan kehidupan kekal yang kita sebutkan sekali dua minggu di dalam pengajian tasawuf ini belum habis. Dalam keterangan yang telah lalu kita melihat bahwasanya kepada kita telah diberitahukan bahwa hidup yang di belakang ini itulah hidup yang sebenarnya. Segala kesungguhan kita di dalam kehidupan yang sekarang, kegiatan, inisiatif, kreatif dan segala macamnya, kita tujukan dalam umur yang pendek ini, dalam masa yang sedikit ini, kita sanggup memikul beban bagaimanapun berat, kita sanggup payah, lelah, penat, sukar, karena ada yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang sejati. Ilmu dan amalan, usaha dan kerja hanya alat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang akan datang. Hidup dimulai apabila nafasnya berhenti, alangkah ganjilnya perkataan ini. Hidup dimulai apabila nafasnya berhenti. Yang sebelum itu apa? Hidup itu hanya hari. Hidup yang mengumpulkan di antara hilangnya yang disukai, yang tidak disukai. Hasilnya tercapai apa yang dicintai. Kesucian. Kita tidak pernah kehilangan yang dicintai. Ketentraman, kesenangan, kebahagiaan. Itu yang dituju. Hasilnya ilmu dengan kehidupan yang demikian, tidak ada kabar yang lain yang kita terima melainkan kabar dari Tuhan. Yang disampaikan dari tangan pertama dari orang yang paling sempurna akhlaknya, paling luas ilmunya, paling benar katanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi-Nabi yang dahulu dari dia, sejak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Daud dan Sulaiman dan lain-lain. Nadanya sama. Mengatakan hidup yang sekarang ini berkaya, hidup yang sejati nanti. Terbukti hal itu dalam hati orang yang beriman. Sehingga boleh dikatakan dari iman terjadi menjadi keyakinan. Sehingga jiwa tadi lama-lama pindah daripada bayangan kepada kenyataan, daripada khayal kepada yang akan hilang, daripada hidup yang fana, karena inginnya kepada kehidupan yang sejati, karena rindunya kepada kekuasaan yang mutlak. Kerinduan itulah yang menimbulkan nilai kepada hidup yang sekarang. Karena pada hidup yang sekarang ditentukan kebanggaan hidup yang akan datang. Oleh sebab itu, maka barang siapa yang musafir, menuju kepada kehidupan yang bahagia itu, dia tidak merasakan lagi bagaimana pahitnya jalan yang ditempuh. dia mengorbankan segala tenaganya, memandang ringan segala yang berat, dengan cinta, dengan riba, dengan hati lapang. Terus berjalan. Ya, kadang-kadang karena capek berhenti, tapi dia tahu perjalanan ini belum selesai. Banyak-banyak berhenti, lama baru sampai. Tuan Sulianya Serat yang terhormat. Orang yang tidak melihat ini, tidak sampai kepercayaannya kepada ini, adalah orang yang tidak mempunyai ketenangan di dalam kehidupan. Dia lekas putus asa. Ada orang-orang filosof, filsafat yang mengatakan, hidup ini katanya ialah meminta kepuasan. Ini ada yang disebutkan di dalam falsafah modern eksistensialisme. Mengakui adanya wujud. Sesudah wujud, tidak ada lagi. So, itu kesempatan ketika wujud, ketika ada itu lepas. Karena apabila kita telah mati, kita sama saja. Seorang filosof yang tinggi, seorang ulama yang besar, seorang perampok, seorang pergayul, seorang yang tidak apa-apa, apabila telah kembali ke tanah, jadi tanah. Dimakan ulat. Dia ambil alasan ketika Iskandar Makedoni berjalan-jalan ke satu kuburan, di sana bertemu dia dengan filosof Diogenes. Diogenes. Lalu dia menanyakan, di situ ada kuburan. Raja Iskandar Makedoni menanyakan, Tuan, mengapa Tuan di sini? Dia bilang, saya sedang menggali-gali kubur. Saya tidak melihat adakah perbedaan di antara tulang ayah Tuan dengan tulang orang-orang lain yang berkubur di sini. Rupanya tidak ada perbedaan. Karena katanya kata filsafat, orang enak membaca. Jadi orang-orang filosof yang begitu, dia percaya kalau sesudah mati tidak ada perbedaan lagi. Tulang sama-sama putih, tanah sama-sama hancur, tim sama-sama dimakan ulat, habis perkara. Sampai disyairkan oleh ahli-ahli syair. Innamal aishu fi bahimiyatil ladlah wa wa ma yaqulul falsaf. Hidup itu ialah menurutkan kepuasan ladlah, kepuasan. Segala yang ada ini katanya, yang penting puas. Puas, makan puas, minum puas. Bersanggama dan lain-lain sebagainya. Piala dari kematian menyamakan antara orang pandai dengan orang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu, bawah bumi, sama kedudukan dengan orang filosof. Kalau engkau masih ragu, coba tanyai bumi itu. Apa perkataannya? Perkataan begini adalah simbol dari orang yang mu'anid, yang menentang agama, menentang akal. Perasaan yang seperti ini dari akal juga, tapi akal yang dipenuhi oleh nafsu, bukan akal yang kembali kepada kemurniannya, kepada fitrahnya. Akal yang jauh daripada iman dan hikmah. Cobalah, hei malang, apakah oleh karena maut itu menyamakan yang salih dengan yang salih, yang alim dengan yang jahil, oleh karena itu maka dikatakan bahwa kita sama sekali. Orang di dalam perjalanan sampai ke tempat perantian yang terakhir, di mana kesenangan orang itu? Apakah duduk di atas singgasana mahligai dengan keistirahatan? Atau duduk dalam kecelakaan kesengsaraan. Apakah memang berhenti saja? Segala sesuatu apabila mau telah datang. Tanyakan katanya kepada bumi, kata Atsair tadi. Kita sudah tanyakan kepada bumi dengan renungan dan menungan. Memang di dalam bumi berkumpul segala tubuh, segala badan, tulang-tulang. Kami dengan iman berkumpul, nasab keturunan berkumpul. Tetapi kalau sekiranya mati hingga itu saja, guna apa agama ini semua? Apa kita semua akan memutuskan saja, habiskan segala agama? Orang mengatakan habiskan segala agama, kemudian dia membuat agama sendiri. Seumpama ketika terjadi serangan besar-besaran dari Hitler menuju Rusia, hanya saja Rusia kalah waktu Stalin masih hidup. Apa yang dikerjakan lebih dulu oleh orang-orang pengikut Stalin, oleh orang komunis ketika itu? Mempersiapkan kuburan Lenin. Karena di situ diletakkan di dalam keranda kaca tubuh Lenin itu. Kemana mau simpan ini? Kalau betul orang itu konsekuen dengan pendiriannya, apa guna itu disimpan? Yang pikiran itu kan bukan pada tubuh itu. Aniki, kita melihat bagaimana bahwa manusia itu bagaimanapun radikal, ateis dan segala macamnya rasional. Tapi ada masanya rasional itu berhenti. Ada masanya perasaan mendorong kepada segala. Sehingga disimpanlah mayat Lenin itu, dipelihara baik-baik. Sesudah aman baru dikembalikan ke tempatnya asli. Datang orang berziarah bersama-sama kepadanya. Padahal kalau ditanya kepada mereka, mereka akan mengatakan sesudah mati itu sudah sama saja antara Lenin dengan pergajul, dengan perampok, dengan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita hendak menanyakan bagaimana sebenarnya manusia sesudah mati, kita kemana bertanya? Orang yang beragama sudah jelas menjawab kepada Tuhan, kepada Rasul-Rasul, kepada Musa, kepada Isa, kepada Yusuf, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Muhammad, kepada Nuh, kepada Ibrahim. Akan sepakatkah semuanya itu nabi-nabi itu menegakkan bohong dalam malam ini? Kita tanyakan juga kepada orang-orang yang mengalami rasa kejiwaan yang mendalam menjadi khalifatullah di muka bumi. Dan tanyakan juga kepada Quran. Maka, dan tanyakan juga kepada orang-orang yang telah berpengalaman. Tanya ilmu, tanya iman. Sama sekali itu adalah saksi yang dapat diterima. Tanya akal, tanya fitrah murni. Dalam Al-Quran dikatakan, Am hasibal ladhina yaktarahu sayyati anna ja'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat sawa'un mahyahum wa mamatum sa'amayakum. Apakah menyangka orang-orang yang telah berbuat jahat dalam alam ini akan disamakan saja kedudukan mereka dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Sama hidupnya dan sama matinya. Itulah satu perhitungan yang salah. Yang dapat menyangka demikian cuma orang yang bodoh atau orang mengingkari rasa jiwa di dalam. Sebab itu, maka seorang ahli fikir Eropa, Oswald Spengler, mengatakan, orang yang bersorak mengatakan dia tidak percaya akan adanya hari kemudian itu, bersorak karena dia melawan kepada rasa dari hatinya sendiri. maka memandang kepada soal itu terbagi dua. Ada orang yang memandang kepada ilal asya, kepada sesuatu. Dan ada orang yang memandang pada sesuatu, antara kepada dengan pada lain. Ada orang yang memandang kepada sesuatu, ada orang yang memandang pada sesuatu. Orang yang cuma memandang kepada sesuatu, menjadikan sesuatu semata-mata objek, maka pikirannya dan hatinya lama-lama pecah belah. Dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Pandangannya cuma dengan panca indera, tidak akan memberikan faedah kepadanya. Ya'annahu lima faqada ikhtiyar awalan fa'inna faqada ikhtiyar tsaniyan. Karena dia tidak dapat memilih sejak pertama sampai kepada yang seterusnya, tidak ada pilihan lain. Tetapi orang yang memandang pada sesuatu, bukan kepada sesuatu. Pandangan yang tadi membawanya menyeberang kepada rupanya dan hakikatnya dan maksudnya. Ini apa? Dari mana ke mana? Kalau dia memandang sesuatu di hadapannya, menjalar pikirannya tadi kepada yang lain, sebab dan akibat yang timbul dari itu. Sampai dia mengaji juga. Apa arti wujud dari ini? Apa hikmatnya? Dan apa ilmu yang sempurna dalam ini? Tambah lama derajat pandangannya pada sesuatu itu, dapat membawanya membedakan mana yang sahih, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal, mana yang fana. Dia memandang kepada kulitnya dan intinya. Misalnya, kita ambil permisalan orang yang memandang kepada sesuatu dengan pada sesuatu. Kalau dia memandang kepada sesuatu terbujur mayat di hadapan matanya, dia lihat ini tubuh akan dimasukkan ke dalam kubur. Sesudah dalam kubur dia akan cair, tidak ada apa-apa lagi. Filosof masuk ke dalam cair, hancur jadi tanah. Si Golrok masuk ke dalam kubur, hancur jadi tanah. Dia memandang itu, tidak ada artinya. Tapi kalau dia pandang kepada sesuatu, ditukar dengan pada sesuatu, dia lihat, dia bawa kepada dirinya sendiri. Bercerai nyawa dengan badan. Apakah arti perpisahan itu? Apakah dikatakan oleh Suhrawardi, filosof dan ahli tasawuf yang besar? Dia mengatakan, badanku ini mengurung keadaan hakikatku yang sebenarnya. Aku terikat dalamnya. Tapi apabila aku mati, artinya perceraian antara hakikatku yang hidup dengan badanku yang akan jadi sama. Aku tidak mengenal mati. Aku melihat lagi kehidupan yang terus yang disebutkan oleh Jalaluddin Rumi di dalam pengajian tasawufnya, sampai mencapai tingkat yang paling tinggi dan kemudian diluaskan lagi oleh Iqbal bahwa apabila beliau Batman manusia itu mati, dia akan mencapai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Sebagai penghambat keraguan kita kebenaran hal itu, kita mesti berani mengatakan Muhammad, na'udzubillah, Muhammad bohong, Ibrahim bohong, Ishak bohong, Ismail bohong, Isa bohong, semua nabi-nabi yang mengatakan hal itu, kita bohong. Na'udzubillah. Disinilah saudara-saudara yang terhormat pentingnya pengajian. Kalau kita telah tahu bahwa dunia ini adalah jalan, jembatan untuk menuju penyeberangan yang luas, yang kekal, tentu kita akan menyediakan bakalan untuk itu. Dia tidak akan kekal di sini. dia akan meneruskan perjalanan kepada tempat yang lain, tempat yang kekal, tempat tinggal. Manusia dipanggil ke sana, dan manusia mau sampai ke sana dengan persiapan hidup yang sekarang ini mengerjakan yang merintahkan Allah, menghentikan nasa yang hilang. Yang disampaikan oleh nabi-nabi dengan isyarah, dengan bukti. Dengan demikian, baru sampailah manusia tadi kepada ketentraman hati. Untuk itulah dia didari. Untuk itulah dia dipersiapkan. Perjalanan yang menuju ke sana. Dia berusaha pasti. Pada hidup yang sekarang belum pasti. Mempastikan sikap kita sendiri. Bagaimana kita menyambangi jalan. Nah itulah hadirin yang terhormat. Haruskan dari kehidupan. Yang dikatakan tadi. Yang seberang hidup yang sekarang itu hidup yang sejati. Sekian dulu. Nenggerin hari kita sambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.